Biz Xudoning farzandi bo'lsak ham, gunohli dunyoda yashaymiz. Atrofimizdagilar bizga ta'sir ko'rsatmasligi, bizlarni o'z ishlariga sherik qilmasligi uchun juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu dunyoda uyg'unlashma yashash uchun esa doimo xushyor bo'lishimiz, Xudovandning amrlarini yuragimizda saqlashimiz kerak. Bizning xalqimizda biz hozir quyida keltirib o'tadigan turli xil odatlar va ishlar bor bo'lar esa bizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Dunyoviy ishlarni ruhiy hayotimizga aralashtirib yubormaslik uchun shu narsalardan boxabar bo'lishimiz kerak. Kartalar yordamida, kaftdagi chiziqlarga qarab, tasbih yordamida, yulduzlar joylashuviga ko'ra, ya'ni garoskop, insonni uning muchaligiga qarab fol ochish Xudovandning yo'liga to'g'ri kelmaydi. Kelajakni bilish faqat uning qo'lidan keladi. Uning xohishisiz kelajakni bilishga harakat qilish shakkoklikdir. Inson xudosiz yashaganda hamma ishlarni o'zi olib borishga harakat qiladi.
U o'zining hayotini o'zi boshqaradi, ammo har doim ham buni eplashning iloji yo'q. Hayotimizni o'zimiz boshqarishga harakat qilganimizda juda ko'p narsalar izdan chiqib ketadi. Shuning uchun ham atrofimizdagilar turli xil irim-sirimlarga ishonadilar. Bu esa shaytonga juda qo'l keladi. Shayton o'sha narsalar orqali insoniyatni Xudodan uzoqlashtirishga va uzoqda saqlashga erishadi. Biz xalqimizda uchraydigan anchagina irim-sirimlarni ro'yxat qildik. Ruhiy muhabbatni qozonish, muvaffaqiyatga erishish, kasallik yoki omadsizlikka qarshi turish yoki undan himoyalanish maqsadida uyda, mashinada, beshikda qimmatbaho toshlar, isiriq, tumorlar, pichoq, non yoki boshqa turli sehr jodu qurollarini saqlash yoki o'zi bilan birga olib yuborish. Shifolovchi suvlardan, tabiblar yoki boshqa odamlar tomonidan berilgan suvlar, obi zamzam, Makkadan keltirilgan yoki dam solingan suvlar ichish. Kinna soldirish yoki o'zi kinna solish, tugun bandalarni yechish, qaytariq qilish.
Dam soldirish yoki o'zi dam solish. Muqaddas joylarni, ya'ni aziz avliyolar ko'milgan qabristonlar va boshqa muqaddas joylarni ziyorat qilish. Niyat qilib, qo'l yoki buloqqa tanga tashlash. Qo'rqanda masalan, tuflab qo'yish. Boshqa odamning yuvgan qo'llaridan suv ichish va hokazo qilish. Odam ko'rishni yoki umuman biror narsa qilishni bo'yningizga olish. Biror yog'ochli narsaga ko'z tegmaslik uchun urib qo'yish. Qorong'i tushgandan keyin tirnoq olmaslik, supurmaslik, supurgini tikka qo'ymaslik, supurgiga tegib ketsa, falokatni oldini olish uchun uning bir cho'pini sindirish, choy shamasiga qarab mehmon kelishini aytish, ba'zi ishlarni 3 yoki 7 marta qilish, agar qora mushuk kimningdir oldidan kesib o'tsa, 7 qadam orqaga yurish, badandagi tuklarga qarab boy bo'lishga ishonish, qo'lni yuvgandan keyin silkitsa, shayton bolalashishiga ishonish. Yaxshi natijaga erishish uchun har ishni o'ng tomondan boshlash. Tovuq so'yib, qonini surtib, is chiqarish.
Qo'rqanda yoki kasal bo'lganda mozorga borib, tobut ichiga kirib yotish. Bu irimlarni sanab adog'iga yeta olmaysiz. Ular shunchalik ko'pki, odam hayotining har bir holatiga har xil irimlar o'ylab topilgan. Bularning hammasi Xudovandni bilmaslik va bilishni istamaslik oqibatida kelib chiqqan. Masalan, yaqinlardan biror kishi o'lganda unga oid ham irimlar mavjud. Masalan, yeyish uchun narsalarni toq qo'yish, o'likni oynadan chiqarmaslik, 3 kungacha kir yuvmaslik, ovqat qilmaslik, choyni qaytarmaslik, 40 kun plik yoqish kabi irimlar kimdir o'lganidan keyin qilinadi. Bu narsalarga odamlar shunchalik ishonishadiki, bunga ba'zida sizni ham tortib yuborishadi. Shuning uchun ham Xudovandning yo'lida mustahkam turishingiz va bu ishlarni qattiq rad qilishingiz kerak. Garchi o'sha kishilar sizning ota-onangiz yoki qarindoshlaringiz bo'lsa ham, ularni xafa qilib qo'yishdan qo'rqib, shu kabi ishlarga aralashmang. Unda Xudovandni xafa qilib qo'ygan bo'lasiz.